Godātie kolēģi, labvakar! Turpinām darbu. Sākam 2020. gada 20. marta 3. ārkārtas sēdi. Un likumprojektu izskatīšanā sākam ar likumprojektu grozījumi komerclikumā. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Feldmans. Lūdzu.
Labdien! Izskatījām, Tautsaimniecības komisija izskatīja grozījumus komerclikumā, tika saņemts viens priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret atturās nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Rīgas domas atlaišanas likumā budžeta finanšu un nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu.
Labvakar. Tātad šajā likumprojektā esam iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais deputāta Valeņa priekšlikums paredzīs svītrot likuma 5. pantu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Valeņa priekšlikums paredz noteikt, ka Rīgas domas vēlēšanas notiek 2020. gada 29. augustā. Un centrālā vēlēšana komisija šīs vēlēšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā izsludina 2020. gada 15. aprīlī. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais sociāla demokrātiskās partijas saskaņas frakcija priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 2. pantu par likuma papildināšanu pārejas noteikumiem. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16:49 pret atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputātu Reiznietis Ozols Valēņa priekšlikums paredz svītrot likumprojektu pārejas noteikumus. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojekta grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, 19 pret 1 atturas. Likums pieņemts. Paldies. Likumprojekts grozījums invaliditātes likumā sociālā un darblietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Labvakar, kolēģi. Tā, sociālā un darblietu komisija otrajā lasījumā izskatīja grozījumus invaliditātes likumā. Saņemts viens priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja, kur papildinātu pārejas noteikumu 9. punkts pēc vārdiem ārkārtējā situācija ar vārdiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to vairāk priekšlikumi šim likumprojektam nebija. Lūdzu atbalstīt otrajā galējā lasījumā grozījums invaliditātes likumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturās nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu sociālā un darblietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Kolēģi, otrajā sēdzamī lasījumā tad izskatījām 4 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no labklājības ministres Ramons Petrāvičas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Tad otrs priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, mūsu priekšlikums papildina normu ar vēl vienu vārdu, kas ir ne tikai tātad karantīna, bet arī pašizolācija. Un es arī komisijas deputātiem paskaidroju situāciju, kura norāda, ka ir cilvēki pēdējās dienās, kuri iebrauc Latvijā, atgriežoties no ārvalstīm, kuras jau visas ir atzītas par skartajām zonām, un lai tik tiešām izpildītu tās prasības, kuras mēs visi sagaidām no mūsu tautiešiem, un kuras arī mūsu tautiešiem paziņo pie izkāpšanas no prāmja vai no lidmašīnas, es ceru. Tātad, lai izpildītu šīs prasības, stingra pašizolāciju uz divām nedēļām, kā viņiem arī stāsta atbildīgie dienesti, un paldies viņiem par to. Daudzi cilvēki to nespēja realizēt tā iemesla dēļ, ka darba devēji aicina, uzstājīgi aicina viņus atpakaļ atgriezties darbā. Un tieši tāpēc mūsu priekšlikums ir paredzēt šīs pašizolēšanās laikam to pašu slimības lapu, kuri paredzēta arī karantīnas laikam. Jo arī skaidrojot komisijā, runājot ar komisijas deputātiem, tātad karantīna tiek noteikta cilvēkam, kurš ir bijis kontaktpersona kādam. Šo kontaktpersonas noteikšanu, nu, tā arī faktiski ir tāda vairāk vai mazāk subjektīva lieta. Daudz objektīvāk noteikt pašizolēšanās sākumu, tātad cilvēks ir atceļojis uz Latviju pēdējās nedēļas laikā un ir skaidri pierādāms fakts, ka viņam ir ceļošanas dokuments, un ar to ceļošanas dokumentu viņš var pierādīt, ka viņš ir šķērsojis Latvijas robežu un viņš ir bijis tajā valstī, kura attiecīgi arī ir bīstama. Tāpēc, lai ietaupītu valsts līdzekļus nākotnē, lai mazinātu iespējamos draudus veselības aprūpei, paredzot to, ka visi tie cilvēki, kurus mēs ļoti, ļoti aicinām palikt mājās, tik tiešām pilnīgi visi paliks mājās, mums tomēr, neskatoties uz to, kāds teiks, tas ir taisnīgi vai tas nav taisnīgi, mums tomēr ir jāizdomā mehānisms, kā nodrošināt, lai viņi paliek mājās. Neviens nevar ieslodzīt cilvēku, brīvu cilvēku, kaut kur aizslēgt durvis. Mēs to nevaram darīt, mēs to nemaz nepiedāvājam. Mēs piedāvājam cilvēkus stimulēt, lai viņi tiešām paliek mājās, lai viņi nesaka, ka viņam jāskrien uz darbu nākamajā dienā. Un tiešām, lai darba devēji viņus neaicina uz darbu, jo, kā mums arī skaidroja vairāki kolēģi arī ārstu pārstāvi, ka ir situācijas, ka darba devējs tiešām neko negrib dzirdēt, un viņš aicina cilvēku atgriezties darbā. Tāpēc, godātie kolēģi, es saprotu, ka tas ir ļoti liela, tā būs liela slodze uz budžetu, bet, manuprāt, labāk tagad šo slodzi izturēt, nekā pēc tam cīnīties ar ļoti lielām sekām. Atliek vien paskatīties uz to, kas notiek citās valstīs, kurās varbūt bija nedaudz novēloti šie līdzekļi. Mums ir no kā mācīties, mums vēl neliels laika sprīdis, lai paspētu tiešām mazināt efektu. Es aicinu jūs atbalstīt, kolēģi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 48 un 14 atturās priekšlikums noraidīts.
Trešais priekšlikums, sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, tad paredz, ka valsts apmaksās jau no otrās dienas tiem cilvēkiem, kam ir slimība, vai tiem, kas atrodas karantīnā, un tas sāksies no 22. marta. slimības labu apmaksāt.
Deputāti piekrīt.
Jā, komisijas atbalstīts. Okay.
Un
ceturtais ir, ka likums stājas spēkā 22. martā. Komisija atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Un aicinu atbalstīt arī kopumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 balsis pret atturās nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā sociālā un darba lietu komisijas vārdā. Deputāte Anda Čakša.
Tālu vakar. Grozījumi, tātad sociālo un darba lietu komisija strādāja pie grozījumiem sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Kopumā saņēmām divus priekšlikumus, no kuriem pirmais labklājības ministrs Ramons Petrāvičs priekšlikums komisija atbalstīts, tas bija izslēgt likumprojektu pantu, kas paredz papildināt likumu ar 37 prim pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, otrs ir labklājības ministrs Ramons Petrāvičs priekšlikums, kas papildina likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā, un tur ir papildināti pārējais noteikumi ar 36, 37 un 38 punktu par konkrētām lietām. Un es viņas tiešām jums nolasīšu, lai būtu skaidrība, kādas papildus lietas tātad ar šo likuma pantu tad tiek noteiktas. 36. punkts, tātad laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar COVID-19 izplatību, ģimenei izsniegtās izziņas, kas apliecina, ka tā ir atzīta par trūcīgu, maznodrošinātu vai par maznodrošinātu atbilstošu atbalstu saņemšanas nosacījumiem, ko noteica Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, vidēji ienākumu uz vienu ģimenes locekli nepārsniec 242 eiro mēnesī, un kuras derīguma termiņš beidzas vai ir jāpagarina laikā, kad valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtas situācija, ārkārtējā situācija, tad izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un viena kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai, un personai, kurai no jauna nepieciešama noteikti atbilstība trūcīgā vai maznodrošinātā ģimenes statusam, tātad drīkst iesniegt e-vidē vai e-pastā, un šis atbilstoši šai informācijai arī tiek vai nu piešķirts vai atteikums tiek noteikts par atbalstu krīzes situācijā. 37. punkts nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar COVID-19 izplatību un viena kalendārā mēneša laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība piešķir ģimenei, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēja nodrošināt savas pamatvajadzības. Šā likuma 35. panta otrās daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kuru izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai daļai kompensētu pašvaldības izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mēģi dotāciju pašvaldību izdevumu sekšanai 50% apmērā no personai piešķirtā pabalstu krīzes situācijā apmērā, bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī vienai personai 3 mēnešu periodā, tātad sniedzot valsts atbalstu pašvaldībām. Un trešais punkts, lai saņemtu mērķa dotāciju pašvaldību līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 10. datumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā valsts kasa nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, izmantojot valsts kasas informācijas sistēmu. Tā ir tāda svarīga lieta. Un tad vēl tas, kas ļoti būtiski, ko es gribētu pieminēt, ir 38. punkts, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, valstī un pašvaldībai ir tiesības veikt samaksu sociālo pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par sociālo pakalpojumu sniegšanu klātienē, ja ārkārtējā situācijas dēļ nav bijis iespējams tos sniegt. Valsts un pašvaldība izvērtē dīkstāves perioda ietekmi uz pakalpojumu sniedzēju finanšu plūsmu un nosaka samaksu apjomu par dīkstāves periodu. Tātad mēs runājam par sociālo rehabilitāciju, kas ir palīdzība gan neredzīgajiem vai nedzirdīgajiem. Tieši tāpatās arī par vardarbību ģimenē situāciju risināšanu, kas ar šo punktu tiek palīdzēts pašvaldībām turpināt realizēt. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta, tie ir ļoti nozīmīgi labojumi. Paldies komisijai.
Jā, līdz ar to lūdzu atbalstīt otrajā galējā lasījumā likumprojektu par sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumu.
Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturās nav likums pieņemts. Godā tie kolēģi, likumprojekts par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanu un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību, pat laban administrācija pavairo, lai mums katram būtu viņš uz galda. Prezidijs izsludina 15 minūšu tehnisku pārtraukumu. Līdz 2000, jā, atgriežamies 20.15. Sēžu zālē.